Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm gadirli dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Ketelhanada ölenler ýörüti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatların, Germaniýanyň, Fransiýanyň hemde Britaniýanyň baş diplomatlary 18-nji fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan iri ýadro ulaşygynyň geljegini massagat ederler. Washington bu ulaşygdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hytaý we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwredini İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň çäklendirilmegine çağırdy. Ýunabaşanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulaşygy Şuň şertleriniň İranyň ýadro ýaraglaryny ösdürmeginiň öňünelerden goşak dumaýdyp 2018-nji ýylyň maýyna öz ýurduny ulaşygdan çekdi we İrana garşy sanksiýalary täzeden güýje girdi. İran ýadro programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilýändigini aýdyp özüniň ýadro ýaraglary ösdürmegi meýilleşdirýändigini elmi damada ret etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas, Britaniýanyň daşary işler ministri Dominik Raab hemde Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşdi. Geçirerler. Abaşanın täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürjistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier-ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulyň işi ýazgyrdy we onuň syýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisiýede geçirilen ýürütme medpuwat ýygnagyna ulan etdi. Ol Melia garşy çıkarılan kaziyet kararı boyunca hükümet başındaki koalisiya bilen ulaşmayanını aýtdy. Meli 2019-njy ýylda geçirilen hükümete garşy protestlerde köpçülükleriň zorlugy guramalaşdyrmakda aýplanýar. Ol aýplamalary ret edýär, olaryň syýasy matlapdygyny aýdýar. Ýöne hükümet başındaki Gürjistan Ardawy partiýasy aýplamalaryň syýasy matlapdygyny ret edýär. 41 ýaşly syýasatçy eger hökm çykarylsa 9 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilir. Polşanyň Belarusa gönükdirilen Belsat Emil Hemrat telejaýlymynyň 2 jurnalisti noýabr aýyna Minskde geçirilen bir ýörüş barada gün eferde habar bereni üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagtynyň Frunze etrap kadiýetiniň kadysy Natalia Buhu Katsarina Andreyevany hemde Darya Çulçovany jemgyýetçilik tertibini bozmagy gönükdirilen köpçülük çäreleriniň guramalaşdyrmakda günäli tapansaň Olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çultsova öyrlerinin kaziyette veren sonku beyanatlarını öyrlerine karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla adlandırdılar. Andreyev ve öyrlerinin Çultsova'nın hem de Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Bandrenkanyň hormatyna geçirilen ýörüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Bandrenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik görüşleriň birini ýüzü nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilenini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzü nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyp Facebook 18-nji fevralda Awstraliýalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketine ýakyn wagtlarda onuň özüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqidlady. Petiklemeler şol bir wagtyň özüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna, şol sanly gysgaly hyzmatlary boýunça hatalaşmalara we beýleki käbir täzirçilik sahypalarynyň işine öz täsirini ýetirdi. Maliýe ministri Josh Frydenberg Facebook'un geň aldyrjy kararynyň kanun çykarjylaryň sosial ulgamlar boýunça kabul eden täze kanunçylygyny jogap hökmüne kabul edilenini aýtdy. Kanunçylyk Facebook we Google ulgamlarynyň Awstraliýa jurnalistikasy üçin töleg talap edýär. Ýöne bu tasmanyň kanun hökmüne kabul edilmegi üçin ol senatda tasdiklan Facebook ödürlenýän Awstraliýa kanununyň öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýändigini aýtdy.